Frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să dau citire doar la două versete din textul care a fost pregătit pentru astăzi și fie ca Domnul să ne vorbească. Textul programat se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, iar eu voi citi versetul 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În ziua aceasta, în minutele care urmează, aș vrea să vorbesc despre dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu și să ating puțin despre harul, darul lui Dumnezeu, despre rolul faptelor în lucrarea aceasta și despre rolul poruncilor sau disciplinelor în această lucrare. Aș vrea să fiți atenți. Voi cita mai multe versete din Scripturi. Oricare dintre aceste puncte, dacă nu le analizez în tot contextul biblic, pot să ducă la extreme. Și au și născut extreme, au născut liniște. De aceea este bine să analizăm textul biblic în tot contextul. Să nu scoatem versete din contextul lor și chiar texte să fie analizate în toată imaginea biblică. Condiția de a intra în rai, noi o știm, Matei 5, 48 zice: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Desăvârșit este un nivel pe care niciun om de pe pământ nu-l poate atinge fără darul lui Dumnezeu. Ioan 1, de la 1 la 14, ceea ce citeam, observați ce scrie: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu de dreptul acesta. Primul punct la care aș vrea să mă opresc este darul lui Dumnezeu sau harul, darul nemeritat. Efeseni 2, de la 8 la 9, spune: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Romani 3, de la 21 la 28, continuă, citesc tot contextul, vă rog să fiți atenți: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege a faptelor? Nu. Ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Acum cei ce le place mai mult partea legalistă vor zice incomplet. Și este adevărat. Pentru a putea deveni copil al lui Dumnezeu, mai întâi ai nevoie de un dar de la Dumnezeu, de o minune pe care să o facă Dumnezeu în tine. Degeaba încep cu legi și porunci. Merg pe stradă, spun oamenilor, dacă vrei să te pocăiești, trebuie să te lași de toate viciile care sunt. Trebuie să faci fapte bune. Și mi-aduc aminte de un tânăr care plângea pe o bancă în Slatina. Și a zis, oameni buni, rugați-vă pentru mine. Sunt dependent de jocuri de noroc. Și n-am niciun ban și nici familia mea. Rugați-vă pentru mine. Puteam să-i spun ce vroiam. Lasă-te, domnule, nu mai merge acolo, nu mai. Avea putere. Dragi frați și surori, mântuirea este prin har, este un dar. Gândiți-vă la îndrăcitul din Gadara. A ajuns Domnul Iisus în zona aceea și a venit îndrăcitul acesta și poate trebuia să-i spună, auzi, nu mai umbla gol, omule, îmbracă-te, nu mai sta în cimitire, omule, du-te acasă, nu mai face fapte din astea, fă fapte bune. Cu ce a început Domnul Iisus? Cu o minune. Mai întâi a poruncit puterii demonice, care era în omul acesta, să plece. Și apoi urmează faptele și poruncile. Voi vorbi și despre fapte și despre porunci. Dragi frați și surori, mare har avem că suntem copii al lui Dumnezeu printr-un dar făcut de Hristos. Și este posibilă mântuirea noastră doar datorită acestui har. Poți să încerci să faci fapte fără dar, niciodată nu te poți mântui. Observați că vreau să citesc din epistola lui Iacov, care aparent pare a se contrazice cu Pavel și spune așa. Iacov 2, de la 14 la 24, și citesc tot contextul. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei, dar, să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucră împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință? Dacă ați fost atenți la celelalte versete care le-am citit, pare a se contrazice unul pe celălalt. Și de aici, cine ia primele versete merge într-o direcție, cine le ia pe al doilea merge în altă direcție. La ce se referă aici Pavel când vorbește despre faptele care dovedesc credința? Aceste doctrine despre mântuirea prin credință și faptele ca dovadă a credinței din tine nu sunt contradictorii. Ele se completează unele pe celelalte. De aceea, după ce am primit prin har darul lui Dumnezeu, urmează să mă cercetez să văd dacă faptele mele dovedesc că am o credință autentică. Dragi frați și surori, Iacov se confrunta cu oameni care au acceptat mântuirea prin har, dar comportamentul lor nu dovedeau această mântuire sau această credință în Iisus Hristos. Biblia ne vorbește despre nicolaiți. Acești nicolaiți vroiau să facă un compromis între creștinism și păgânism și să introducă învățătura lui Balaam în biserică, adică o toleranță în domeniul sexual. Apoi, în vremea lui Ioan chiar, au apărut gnosticii cu diferite rădăcini și în mișcările de astăzi, care au spus: datorită faptului că am ajuns la un nivel de cunoaștere numit gnoza, eu am ieșit din rândul oamenilor de rând, sunt o specie mai aleasă, păcatul nu mai are nicio afecțiune asupra mea, chiar dacă trăiesc în păcat. Observați ce erezii? Trăiești pe pământ, trebuie să ai grijă să nu cazi. Vegheați, ai grijă. Deci, dragi frați și surori, mântuirea prin credință este cel mai mare dar care l-am primit, dar apoi, pentru a putea păstra darul acesta, avem nevoie să ne cercetăm, să vedem ce fapte avem. Observați că Pavel însuși spune în Galateni, capitolul 2 cu 16, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum! Deci un om cu o credință autentică va avea fapte vrednice de credința și de darul pe care l-au primit. Deci Iacov nu neagă mântuirea prin credință, dragi frați și surori. Vezi că și prin fapte, nu numai prin credință, zicea la urmă, faptele sunt o dovadă a credinței autentice. Și Doamne ajută-ne! Neprihănirea se capătă prin har, prin răscumpărarea în Hristos. Observați Romani 3 cu 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Slăvit să fie Domnul! Că n-am avea nicio șansă de mântuire de n-ar fi versetele astea în Scriptură. Am căutat o definiție a neprihănirii ca să înțeleg mai bine despre ce este vorba. Neprihănire este stare de curăție morală și spirituală, descriind o persoană care trăiește fără pată, fără vină și în deplină conformitate cu voia lui Dumnezeu. Curăție morală și spirituală. Dragi frați și surori, sunt două nivele diferite. Curăție morală și curăție spirituală. Moralitatea se referă la comportament și acțiuni bazate pe etică și reguli. Și aș vrea să dau citire câtorva versete, Biblia este plină de ele. 1 Corinteni 9 cu 27. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Un fel de disciplinare morală. Romani 12 cu 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului, veacului acestuia. Doamne ajută! Este un nivel moral și fiecare persoană, dacă e credincioasă sau nu, dacă respectă nivelele acestea morale, are doar de câștigat din ele și nimic de pierdut. Când disciplina devine un scop în sine, este o problemă. De ce? Pentru că disciplina trebuie să aibă scopul sfințirii, nu a justificării înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate justifica prin disciplina lui și să se considere ca om al lui Dumnezeu, ca fiu de Dumnezeu, decât prin harul lui Hristos. Disciplina este foarte bună, dar nu poate birui firea pământească, ci doar legea Duhului de viață în Hristos poate birui firea pământească. Vă rog să fiți atenți că sunt noțiuni de bază și sunt destul de greoaie, probabil pentru unii. Romani 8, de la 1 la 2. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Slăvit să fie Domnul! Apoi un alt punct, disciplina spirituală este rezultatul acțiunii legii Duhului de viață în Hristos Iisus. Dacă El n-a făcut transformarea în tine, te chinui ca peștele pe uscat, să faci fapte bune și vezi că mereu, mereu mergi la obiceiurile tale de dinainte. Luther spunea, eu nu sunt creștin pentru că fac fapte bune, ci fac fapte bune pentru că sunt creștin. Esența, minunea pe care a produs-o Dumnezeu în mine este cea ce face posibilă rodirea aceasta. Apoi disciplina nu poate înlocui evlavia. 1 Timotei 4,8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vremii de acum și a celei viitoare. Deci, deprinderea trupească este de puțin folos atunci când este scop în sine, dar când este pentru sfințire, este foarte necesară. Ce înseamnă evlavie? Comportare respectoasă și admirativă față de Dumnezeu, venerația lui Dumnezeu. Fariseii au făcut din disciplină un scop în sine. Și observați când Saul, Pavel, de după aceea se întâlnește cu Dumnezeu după toate disciplinele dintre cele mai stricte care existau, el nu cunoștea pe Dumnezeu. Important este să se facă transformarea în tine și să cunoști pe Dumnezeu. Este păcătos de-a dreptul să te folosești de îndreptățirea de sine, pentru că ea este exact opusul de la ceea ce dorește Dumnezeu. Îndreptățirea de sine face o listă de reguli și le bifează, felicitându-se pe sine pentru cât de bine se descurcă în comparație cu ceilalți. Aici Domnul Iisus, văzând că unii se consideră neprihăniți, a dat o pildă a vameșului și a fariseului, se găsește în Luca, capitolul 18, de la 9 la 14. Și uitați pentru cine a spus asta, a mai spus și pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Dragi frați și surori, starea asta lăuntrică de îndreptățire nu o vede cel de lângă tine. Dacă sunteți atenți, fariseul ăsta n-a strigat în gura mare în templu. El se ruga în sine. Observați detaliul acesta. Eu multă vreme am crezut striga în gura mare să dădea mare. Nu. Era o stare a inimii. O stare lăuntrică. El în lăuntrul său zicea, mă bucur că nu-s ca toți cei oameni, ceilalți oameni, și spunea abilitățile lui. Domnul să ne ajute să vedem meritele lui Hristos. Nu a faptelor noastre, dar să ne cercetăm să vedem dacă credința noastră se vede în faptele noastre. Doamne, ajută! Curăție morală, am vorbit până aici, și acum aș vrea câteva gânduri, curăție spirituală. Curăția spirituală se referă la o stare lăuntrică, la credințe și la căutarea sensului dincolo de regulile formale. Aici din nou vezi zice că se contrazice Scriptura, citind din Coloseni 2, 20 până la 23. Fiți atenți! Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Observați o dimensiune mult mai adâncă a Duhului omului. Aici nu spune să nu fii disciplinat, să nu fii moral, să nu faci fapte bune, ci spune să nu te bazezi pe astea ca justificare înaintea lui Dumnezeu. Observați, m-am gândit aici la un exemplu, slujesc firmei de mulți ani de zile. Toată luna slujesc foarte credincios, dar nu pentru că iubesc firma. Nu, respect șeful și îl slujesc, dar nu pentru că îl iubesc pe el, ci îl slujesc poate uneori mai mult ca în familie, pentru că aștept o recompensă la sfârșitul lunii. Și fac uneori faptele astea destul de greu. Sau să nu fiu sancționat. Nu? Un fel de a sluji. Dar puneți în contrast slujirea, și mamele înțeleg cel mai bine, slujirea în familie. Mamele, ce zice, slujiți copiii pentru că așteptați la bătrânețe să nu vă ducă la azil? Tații, slujiți familia pentru că așteptați o recompensă? Slujiți familia pentru că o iubiți. Și asta este o mare, mare diferență. Nivelul omului lui Dumnezeu, care trăiește prin credință, îl spune și Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragostea este la baza creștinismului, nu legile și poruncile. Chiar dacă acestea sunt cele ce te ajută să duci darul care l-ai primit de la Dumnezeu până la capăt, să-ți duci mântuirea până la capăt. Observați aici din nou Iacov 2, de la 18 la 20. Deci ca o concluzie, de multe ori se înțeleg unele lucruri greșite aici, pentru că fiecare gândește în felul lui. și trage lucrurile înspre felul cum gândește el. Deci, poți să fii moral, să ai curăție morală și să nu fii spiritual. Dar nu se poate să fii spiritual și să nu ai curăție morală, frați și surori. Gnosticii au luat-o total greșit. Și au spus, nu contează ce facem, contează ce facem. Dar va zice cineva, tu ai credință și am faptele, arată-mi credința ta fără fapte. Și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei, dar, să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Acum, ce rol au legile și poruncile? În vremea aceasta nu se dorește nicio regulă, nici lege, nici poruncă, că noi suntem în vremea Harului. Aș vrea să priviți la niște oameni din Vechiul Testament care au fost îmbogățiți de Dumnezeu, li s-au dat niște daruri extraordinare, supranaturale, dar n-au vrut reguli și porunci și au căzut. Aduceți-vă aminte de Samson, un om al lui Dumnezeu, nu? Cu o putere extraordinară, fantastică. Să iei niște porți a unei cetăți care erau întărite, că dacă asta se rupea, cetatea era cucerită. Și să le urci pe vârful unui munte, un om normal. Extraordinar, ce putere! Dar îi spune lui taică-su, hei, am văzut o femeie la filisteni. Ia-o că-mi place. Tatăl zice, stai, aici avem niște reguli. Aici avem niște granițe. Hai, lasă-mă, ia-o că-mi place. Dragi frați și surori, legile sunt date pentru tine, nu pentru Dumnezeu. Pe tine te protejează. Observați că Samson și-a pierdut vederea datorită faptului că n-a vrut reguli și granițe. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care ne călăuzește pe mijlocul cărărilor neprihănirii sale. Iar acesta trebuie respectat. Aduceți-vă aminte de Solomon, cea mai mare înțelepciune. Nimeni nu s-a născut înainte de el și nici după el cu un cadou așa de extraordinar de la Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă legi și porunci, îi spune să n-ai multe femei. Cât i-a avut? Îi spune să n-ai mulți cai, câți a avut? Cu grămada. Aici este un pericol care ne paște pe noi din casă. O cădere treptată. O broască, dacă o iei și o arunci într-o apă fierbinte, sare afară. Nu o poți fierbe. Dar dacă o bagi într-o apă căldicică și începi să încălzești tăcât un pic, o fierbi și moare. O cădere treptată. Dragi frați și surori, aș vrea să ne analizăm. Vii în biserică și nu-ți mai place nimic. Nu-ți place cântarea, falsează, nu-ți place predica, unui prea povestitor, altui prea legalist, altui prea nu știu cum. Vii că oarecum vrei să salvezi imaginea, n-ajută la nimic o imagine salvată în fața oamenilor. Suntem mântuiți prin har. Facem fapte pentru că am fost mântuiți. Respectăm reguli și porunci, Pentru că vrem să ducem până la capăt mântuirea căpătată în dar. În favoarea cui s-a predicat astăzi? A legaliștilor? A liberaliștilor? A fariseilor? Nu. Nu. Dacă cineva n-a înțeles, vă rog frumos să veniți și să stăm de vorbă. Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Acesta este drumul și al legaliștilor și a celor ce nu vor să respecte nimic. Haideți să împlinim. Coloseni 3, de la 8 la 10, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Amin. Doamne ajută să împlinim Scripturile. Amin.